Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Eulex i Kfor od jutro zatvaraju alternativne puteve u blizini Jarinja. O mogućem rešenju za prelaze na severu Kosova sutra će razgovarati Borislav Stefanović i posrednik Evropske unije Robert Cooper. Različito tumačenje preporuka Evropske komisije otvorilo pitanje stabilnosti vladajuće većine. U Atini je zbog štrajka danas za turiste zatvoren najveći antički spomenik Akropolj. U godini znanja obeležava se 200. godišnjica postavljenja Dositeja Obradovića za prvog srpskog ministra prosvete. Vreme sutra, posle hladnog jutra, pretežno sunčano. Najviša temperatura 15 stepeni. Na zahtev Euleksa, Kfor od jutro zatvara alternativne puteve u blizini Jarinja. Na licu mesta nalazi se naš reporter Tanja Vujsić. Tanja, kako komanda međunarodnih snaga objašnjava ovu akciju i kakva je trenutna situacija na severu pokrajine?
Iz Kfora je poručeno da su po nalogu Euleksa uspostavili kontrolni punkt na jednom od alternativnih pravaca nadomak administrativnog prelaza Jarinje, da bi se, kako kažu, sprečio šverc. Oni inače kontrolišu kombije u kojima se nalazi roba, ali ne kontrolišu putnička vozila i bilo je nekih manjih zastoja, međutim sve se odvija bez apsolutno ikakvih incidenata. Srbi s druge strane kažu da ukoliko se ovo bude nastavilo da će oni probati da koriste neke druge alternativne pravce koji su u mnogo lošijem stanju, ali da ne žele još uvek da koriste otvoreni, da podsjetimo, administrativni prelaz Jarinje, sve dok se odatle ne budu uklonili albanski carinici i pogranična policija. Inače, i predsednik opštine Leposavić Branko Ninić je kazao da nema potrebe za dizanjem tenzija, jer se građani na svojim barikadama nalaze zbog prisustva kosovskih carinika, a ne zbog Fora, i naravno pozvao još jednom da se svi uzdrže od bilo kakvih incidenata i da se ne naseda na provokacije.
Danas su se oglasili i predstavnici lokalne samouprave sa severa Kosova. Oni kažu da će biti maksimalno fleksibilni u postizanju rešenja za prelaze Brnjak i Jarinje i samim tim u ispunjenju jednog od uslova za početak pristupnih pregovora. Ti si, Tanja, razgovarala sa nekim od njih. Šta su ti rekli?
Tako je načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković, koji je inače član Demokratske stranke, je kazao da se u ovom trenutku mora biti fleksibilni, jer on, kako kaže, ne želi da sever Kosova i Metohije bude prepreka na putu Srbije ka Evropskoj uniji, ali je sa druge strane rekao i da država Srbija mora da razume da je ovo odlučujući moment za opstanak uopšte Srba na Kosovu i Metohiji, jer je naglasio da ukoliko se budu ugasile institucije Srbije u ovom delu pokrajine, da bi moglo da dođe do iseljavanja Srba. On je kazao da će se biti, da će ljudi biti fleksibilni što se tiče uklanjanja barikada, ali da se mora pronaći neko rešenje koje će biti prihvatljivo i za Srbe što se tiče administrativnih prelaza Jarinje i Brnjak. S druge strane, ne, i Branko Ninić, predsednik opštine Leposavić, također član Demokratske stranke, je kazao da će biti teško objasniti narodu da treba da se uklone barikade i da međunarodna zajednica kroz razgovor i pregovor između Beograda i Prištine mora da ponudi prihvatljivo rešenje. On je kazao da će takođe biti fleksibilni i da ne mora baš to rešenje da bude 100% prihvatljivo za Srbe, to je da se stanje vrati na ono kako je bilo pre 25. jula na administrativnim prelazima, ali da prosto Srbima mora da se ponudi nešto što bi za njih bilo prihvatljivo. Sa druge strane, još uvek nema zvaničnih izjava ostalih predsednika opština sa severa pokrajine, koji inače pripadaju opozicionim strankama u Srbiji.
Tanja, hvala. Čuli ste Tanju Vujsić koja se javila sa severa Kosova. Šef pregovaračkog tima vlade Srbije u dijalogu sa Prištinom Borislav Stefanović izjavio je da današnja akcija zatvaranja alternativnih prelaza pokazuje da se rešenja za prelaze Brnjak i Jarinje moraju hitno naći. Prema njegovim rečima, zatvaranje puteva ne doprinosi rešavanju problema.
Od tih pravaca zavisi normalno snabdevanje stanovništva i mnogi građani odlaze da rade u Rašku i obrnuto, tako da pre svega ti putevi koriste lokalnom stanovništvu da može da ima normalan život u ovim teškim okolnostima. Prema tome to svakako ne doprinosi, ali to i pokazuje da moramo zaista biti vrlo ekspeditivni u pronalaženju rešenja za problem Jarinje i Brnjaka i to jeste ono čemu smo mi usmereni.
Stefanović je najavio da će sutra video linkom razgovarati sa posrednikom Evropske unije Robertom Cooperom o prelazima Brnjak i Jarinje. Očekujem da se tu neke stvari dodatno definišu, rekao je Stefanović. Napredak dijaloga Beograda i Prištine ključni je uslov za dobijanje statusa kandidata i početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Zvaničnici u Beogradu ističu da nastavak razgovora za Srbiju nije sporan i da on zavisi od spremnosti Amerike i Evrope da ubede Prištinu da sedne za pregovarački sto. Politički analitičari, uprkos uveravanju Evropske unije da Srbija nije suočena sa novim uslovima, ocenjuju da su pred Beogradom samo elegantnije formulisani zahtevi koje uputila Angela Merkel. Branislav Kostadinović.
Do odluke o kandidaturi Srbije u decembru očekuje se da dijalog sa Prištinom bude nastavljen i da se primene rešenja koja su do sada postignuta u razgovorima. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, Oliver Ivanović, kaže da pregovori nisu prekinuti, već samo odloženi, ali napominje da je dijalog uvek visio na ivici jer je Priština pokušavala da svaku temu ispolitizuje i pretvori je u direktno ili indirektno priznavanje Kosova. Da bi dijalog bio nastavljen, neophodna je zajednička intervencija Evrope i Amerike, jer u ovom trenutku najveći uticaj na vlasti u Prištini ima ambasador iz Vašingtona.
Sad je samo pitanje koliko će Evropska komisija biti uspešna u ubeđivanju američkog ambasadora dole da bude deo zajedničkog pritiska na Prištinu. Ukoliko se to dogodi, a ja verujem da ipak hoće, u tom slučaju je nastavak dijaloga izvestan.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dežer, rekao je danas u razgovoru sa poslanicima Srpskog parlamenta da Srbija nije suočena sa novim uslovima kako bi dobila status kandidata za članstvo u Uniji i datum za početak pregovora. Definitivno se očekuje da Srbija odredi datum nastavka dijaloga sa Prištinom pre 9. decembra. Od Srbije se traži postizanje dogovora o učešću Prištine u regionalnim inicijativama, rešenje za telekomunikacije i električnu energiju, priznavanje fakultetskih diploma, implementacija postignutih dogovora o slobodi kretanja i katastarskim knjigama, kao i saradnja sa Euleksom, precizira Dežer. Politički analitičar i bivši predsednik Ustavnog suda Srbije Slobodan Vučetić također smatra da dijalog sa albanskim vlastima treba nastaviti i sve snage usmeriti na poboljšanje položaja Srba, bilo da je reč o njihovoj autonomiji na severu ili o položaju onih koji žive južno od Ibra.
Pretpostavka za to je sklanjanje, ukidanje barikada, a to znači zadržavanje status quo uspostavljenog nasilnim putem letos na Brnjaku i Jarinju i posebno stvaranje uslova da se u najkraćem roku uspostavi vlast, odnosno nadležnost Euleksa na severu Kosova. I samo na jedan elegantniji način, to je preformulisani diktat, po znacima navoda, kancelarke Merkelove.
Vučetić ističe da realizacija preporuke Evropske komisije o kandidaturi podrazumeva da Beograd treba da napusti politiku i Kosovo i Evropa. To ne proizilazi samo iz jučerašnje preporuke Evropske komisije, već i iz mišljenja Međunarodnog suda pravde, koji nije osporio Kosovsku deklaraciju o proglašenju nezavisnosti. Ako je ideja o podeli Kosova otpala, onda Srbiji preostaje da, uz dobru volju odlučujućih svetskih sila, proces takozvane normalizacije odnosa sa Kosovom kroz pregovore iskoristi za vraćanje modifikovanom planu Martije Ahtisarija, naglašava Slobodan Vučetić.
Posle potvrde Evropske komisije da je parlament izglasao sve zakone iz Evropske agende, opoziciona LDP poručila da nema razloga da glasa za bilo koji naredni zakon kako bi vladajućoj većini obezbedila opstanak. Poslanici stranaka na vlasti ne mogu da se sete da su LDP-ovi glasovi ikada bili presudni, pripremila Sandra Cvijanović.
Poslanik LDP-a Ivan Andrić saopštio je danas da ova stranka neće glasati više ni za jedan zakon u parlamentu, jer je evropska agenda usvojena.
Taj deo posla je završen. U tom smislu, iz naše perspektive, mandat ove skupštine je gotov. Ono što je sigurno, to je nećemo glasati ni za rebalans budžeta, ni za zakon o železnici, ni za budžet koji dolazi.
Vladajuća većina je stabilna, tvrdi Jelena Trivan iz Demokratske stranke i kaže da ne može da se seti kada je izglasavanje makog zakona zavisilo od LDP-a.
Ja duboko sumnjam da će iko iz vladajuće većine biti tako neodgovoran da ugrozi privođenje kraju evropskog puta Srbije i dobijanje kandidature i datuma pregovora i da u tom smislu će vladajuća većina odgovorno ove poslove privesti kraju.
Ni poslanik PUPS-a Momo Čolaković ne seća se kada je LDP pomogao vladi u izglasavanju zakona. Najavu Ivice Dačića da bi u slučaju da se nastave optužbe na njegov račun mogao da izađe iz vlade, Čolaković kaže da oni na to nisu spremni.
Gospodin Dačić je dao svoju izjavu, ja ne bi njegove izjave komentarisao. Mi nećemo napustiti vladajuću koaliciju.
Srpska napredna stranka također neće glasati za vladine zakone. Šef naprednjaka Tomislav Nikolić smatra da su poslednji sukupi u vladi veštački.
Mislim da je ovo jedan pakleni plan vladajuće koalicije da u svojim redovima sada iznedri patriote, ekstremne elemente, da pokupi glasovi onih koji su za Evropsku uniju, onih koji su protiv, a da posle toga kažu moramo svi zajedno u interesu Srbije. Ne bih bio previše iznenađen da ovih dana stignemo do toga da dođe do novih izbora.
Izglasavanje rebalansa budžeta koji je na dnevnom redu uslovljava Savez vojvođanskih Mađara isplatom sredstava za Vojvodinu. Ukoliko njihov zahtev ne bude ispunjen, vladi će i tekako trebati glasovi opozicije.
Pored političkih prilagođavanja, proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji podrazumeva i promene u pravnom i ekonomskom sistemu naše zemlje. Građani traže poboljšanje uslova života i rada, ali im nije toliko važno da li će ti standardi proizaći iz evrointegracije ili nekog drugog procesa, složili su se gosti naše emisije Talasanje, priredila Milica Milovanović.
Poslednje istraživanja javnog mnjenja pokazala su da kod građana opada podrška evrointegracijama, ali da se ne smanjuje njihova želja za temeljnim reformama. Pitali smo naše sugrađane da li reforme treba sprovesti zbog nas samih ili zbog zahteva Evropske unije.
Samo zbog nas, naravno. Šta je Evropu briga, kako ćemo mi da živimo i šta ćemo raditi?
Pa ne znam da li bi reforme po evropskim standardima, ali bilo kakve reforme bi definitivno dobro učinile Srbiji.
Pa to traži Evropska unija, to je osnovno što traži, da.
Mislim da bi pomogle ako bi ih sprovodili na način koji je svojstven nama. Znači ne možemo da uzmemo neke evropske standarde i da ih prekopiramo.
Zaštitnik građana Saša Janković slaže se da je puko kopiranje evropskih modela nedovoljno, ali naglašava da neke standarde koji garantuju bolju zaštitu prava i kvalitetniji život građana možemo preuzeti bez bojazni.
Dakle, možemo ili postati jako dobri u tome što radimo, pa menjati pravila koje se slažem da mnoga od njih nisu možda najkorektnija, ali ne možemo sa strane stajati i pričati nepravde, pri tome svojim građanima pružati mnogo manje od te nepravde o kojoj govorim.
Evropski standardi u krajnjem propisuju pravila o kvalitetu vode i vazduha, o školama koje pohađaju naša deca, kaže predsjedavajući ISAK fonda Milan Pajević, koji smatra da su ta životna pitanja za građane jedino što ih interesuje u procesu evrointegracija.
Ali stalno sve te životne stvari dolaze u potpuno neki deseti plan. Prosto moramo da zaključimo da kao da nekim ljudima u vrhu vlasti mnogo više odgovara da ispraznim floskulama i političkim proklamacijama skreću pažnju sa tih zaista svakodnevnih životnih problema i pitanja koje treba da menjamo, odnosno treba oni da menjaju.
Evropska unija zahteva od države, a ne od građana da obezbedi standarde. U isto vreme, u našoj zemlji se mahom ne sprovode već usvojeni zakoni iz takozvane evropske agende, a pri tome niko ko primjenu tih propisa zaustavlja ili odlaže, nije izgubio posao u institucijama ili u partijama, upozorava Saša Janković.
Dakle, u ovom momentu zaista moramo krenuti od nas, od državnih funkcionera, od državnih službenika, očistiti mangupe u našim redovima, kako je to u nekom drugom periodu neko pametno rekao, i onda se okrenuti građanima i zahtevati od njih određene stvari.
Milan Pajević zato zaključuje da težak posao borbe protiv korupcije, sređivanja prilika u administraciji i zaštite potrošača zavisi isključivo od političkih odluka.
Naravno da bi to sve išlo mnogo brže kada bi bio neuporedivo viši stepen odgovornosti u vrhovima stranaka, u vrhovima državnih organa i u vrhovima državne administracije.
Zaključak naših sagovornika u emisiji Talasanje je da građani traže određeni kvalitet života, rada, obrazovanja i lečenja, kao i zaštitu od korupcije i kriminala. Da li će ti standardi doći kroz evrointegracije ili ne, njima nije toliko važno, dokle god mogu da kažu da žive u funkcionalnoj državi.
Šef mađarske diplomatije Janoš Martonji izjavio je da će doći do ozbiljnih problema ukoliko u Srbiji ostane na snazi u nepromenjenom obliku zakon o vraćanju imovine i nadoknadi. Martonji nije isključio mogućnost da u tom slučaju zvanična Budimpešta u decembru stavi veto na odluku o prihvatanju Srbije kao kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
Organizacija za ljudska prava Amnesty International oštro je kritikovala hrvatsko rukovodstvo zbog odnosa prema ratnim zločinima i postavila pitanje da li je Hrvatska dostojna članstva u Evropskoj uniji. Evropska komisija juče u svom godišnjem izveštaju navela da je Hrvatska spremna da do 2013. godine postane punopravna članica Evropske unije.
15 je časova i 15 minuta, slušate novosti dana. Na polovini emisije još jednom pregled najvažnijih informacija. Eulex i Kfor od jutro zatvaraju alternativne puteve u blizini Jarinja. O mogućem rešenju za prelaze na severu Kosova sutra će razgovarati Borislav Stefanović i posrednik Evropske unije Robert Cooper. Različito tumačenje preporuka Evropske komisije otvorilo pitanje funkcionisanja vladajuće većine. U Atini je zbog štrajka danas za turiste zatvoren najveći antički spomenik Akropolj. U godini znanja obeležava se 200. godišnjica postavljenja Dositeja Obradovića za prvog srpskog ministra prosvete. Vreme sutra, posle hladnog jutra, pretežno sunčano. Najviša temperatura 15 stepeni. Novi talas štrajkova i uličnih protesta preti da potpuno oparališe život u Grčkoj. Na pomolu je prava anarhija jer se više i ne zna koje državne službe rade, a koje ne. Javlja naš dopisnik iz Atine Majda Šimunec.
Dok premijer Jorgos Papandreou u Briselu na konsultacijama sa evropskim zvaničnicima čini očajničke pokušaje ne bi li grčki dug od 340 milijardi evra bio umanjen, odnosno otpisan u okviru sve izvesnijeg kontrolisanog stečaja države za iznos od, kako se navodi, 30-50%, u zemlji talas štrajkova dostiže stepen haosa koji se približava anarhiji jer se više praktično ne zna ko radi, a ko ne radi. Svi prevoznici i u državnom i u privatnom sektoru su obustavili rad na 48 časova, dok taksisti rade, ali će u štrajk stupiti sutra. U zemlji su zatvoreni svi muzeji i arheološka nalazišta jer su rad prekinuli zaposleni u Ministarstvu kulture kao i u Ministarstvu financija. Radnici u rafinerijama najavljuju novu obustavu rada, a onaj štrajk od pre dva dana kao štrajk upozorenja pokazao je kako zapravo izgledaju gužve i više stotina metara duge kolone ispred benzinskih pumpi. Ipak pomalo svetla u sivu grčku svakodnevicu unosi informacija da je trojka poverilaca konačno dobila šestu ratu kredita od 8 milijardi evra koja bi navodno u novembru mjesecu trebalo da se nađe u državnoj kasi Grčke.
Sa velikim problemima suočava se italijanska vlada.
Italijanski premijer Silvio Berlusconi pozvao je poslanike da prilikom sutrašnjeg glasanja o poverenju podrže vladu, koja je prema njegovim rečima jedina kredibilna opcija, i upozorio da se u suprotnom mogu očekivati katastrofalna kriza i prevremeni izbori. Vladajuća koalicija, razorena unutrašnjim neslaganjima, pretrpela je težak udarac u utorak, kada poslanici nisu usvojili predlog budžeta za narednu godinu. Ukoliko vlada ne dobije poverenje parlamenta, Berlusconi će biti primoran da podnese ostavku.
Iz Libije ponovo stižu oprečni izveštaji o navodnom hapšenju Motasima, sina Moamera Gadafija. Tvrdnju šefa revolucionarnog saveta Abdullaha Nakera da je Motasim Gadafi uhapšen u Sirtu demantovao je u izjavi za AFP jedan od vođa revolucionarnih snaga na frontu kod Sirta. Bitka za Gadafijev rodni grad još traje, pripremila Jelena Vidić.
France Press citira jednog od vođa operacija prelaznog nacionalnog saveta na frontu kod Sirta, koji je izjavio da Motasim Gadafi, 36-godišnji sin svrgnutog libijskog lidera, inače lekar i vođa elitnih vojnih jedinica, nije uhapšen i dodao da neki zarobljenici uhvaćeni u Sirtu potvrđuju da se u tom gradu još uvek krije i Moamer Gadafi lično. Prethodno je šef revolucionarnog saveta Tripolija, pukovnik Abdullah Naker, rekao da je Motasim Gadafi uhvaćen juče kada je sa porodicom pokušao da pobegne automobilom iz Sirta. Hapšenje Motasima Gadafija potvrdio je i Abdel Karim Bizama, savjetnik predsjednika prelaznog nacionalnog saveta Abdel Džalila. Vest o Motasimovom hapšenju nismo ranije objavili kako bismo izbjegli svaki pokušaj njegovog oslobađanja, kazao je Bizama. Prelazni nacionalni savet danas je objavio da je u sredu u Sirtu uhapšen i libijski muftija Haled Tantuš, najviši verski zvaničnik koji je podržao Gadafija tokom pobune. Inače, posle jednomesečne opsade i ofanzive snaga novih vlasti, borbe protiv Gadafijevih pristalica danas se vode na zapadu Sirta. Zauzimanje rodnog grada Moamera Gadafija za prelazni nacionalni savet Libije značiće da je zemlja potpuno oslobođena.
U novostima dana vraćamo se domaćim temama.
Poslanici opozicije oštro su danas kritikovali zakonske predloge kojima je predviđeno dodatno zaduživanje države, a ministar infrastrukture i energetike Milutin Mrkonjić odgovorio im je da Srbija nije prezadužena zemlja i da vlada zna šta radi. Za svaki dobar projekat kredit nije skup. Uložene pare će biti vraćene za 10 godina, poručuje Mrkonjić u skupštinskoj raspravi o predlozima 4 zakona koji se odnose na zaduživanje države. On je opovrgao tvrdnje opozicije da je razlog novog zaduživanja izborna kampanja, navodeći da vlada ni jedan projekat ne radi zbog izbora.
Nova vlada će posle izbora morati da sprovede oštre rezove u javnoj potrošnji, imajući u vidu da se približavamo granici dozvoljenog zaduživanja, visini javnog duga od 45% bruto domaćeg proizvoda, upozorili su ekonomisti na predstavljanju socijalno-ekonomskog istraživanja Centra za novu politiku. Nataša Ćimović.
Ekonomista Miroslav Zdravković kaže da ako Srbija do 2020. godine uđe u Evropsku uniju, bit će posla za dve vlade, ali ozbiljnog posla i bolnih reformi na nova zaduživanja mogu da zaborave.
Te nepopularne mere bi značile smanjivanje ukupne javne potrošnje, a to boli upravo najsiromašnije građane, znači od penzionera do korisnika socijalnih davanja. Ja sam skeptik, srboskeptik, znači nisam evro. Znači, ja ne verujem da u Srbiji postoji elementaran zdrav razum da se preuzme politička odgovornost za nepopularne mere kako bismo u roku od 8 godina dobili neke rezultate koje bi bili pristojni.
Nezaposlenost je jedan od većih problema, ali zvanična statistika kao i vlast kaže da je smanjena u posljednje vreme, što ne odgovara realnom stanju jer su, tvrdi Zdravković, zažmurili na jedno oko i precrtali sa evidencije neaktivna lica, odnosno one koji ne traže posao.
Međutim, podaci iz Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne ukazuju da je krenuo, znači, nov talas otpuštanja. Između 2 do 5 do 6 hiljada je smanjen broj zaposlenih lica u svakoj od ovih država pojedinačno. Za srpske, nažalost, sačekat ćemo, za mesec dana ćemo znati šta se desilo u avgustu.
Saradnik Centra za novu politiku Vladimir Todorić podsjeća da se nezaposlena Srbija nalazi na svetskom dnu sa 74 zaposlena na 100 penzionera.
Jedan zaključak se nameće da je jugoistočni deo države, mislim cijela država se ne nalazi u nekom zavidnom položaju, ali da se oni nalaze u veoma, veoma teškom položaju i da jedan od prioriteta zaista mora biti osmišljavanje posebnog programa aktivne politike zapošljavanja.
U naletu krize iz eurozone ipak Srbija još drži glavu iznad vode i u boljoj je poziciji od pojedinih suseda, jer je naš veći deo izvoza usmeren na Nemačku, rekli su saradnici Centra za novu politiku.
Članovi Policijskog sindikata Srbije zadovoljni su napretkom postignutim u jučerašnjim razgovorima sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, ali štrajk nastavljaju jer je za ispunjenje dela njihovih zahteva potrebno određeno vreme.
Predsjednik sindikata Veljko Mijailović kaže za Radio Beograd 1 da je ministar Ivica Dačić za sutra sa načelnicima policijskih uprava zakazao sastanak na kojem će se razgovarati o primjeni posebnog kolektivnog ugovora. Predstavnici nezavisnog sindikata policije koji nisu u štrajku dogovorili su se sa ministrom Dačićem da se na sednici vlade po hitnom postupku usvoje izmene zakona o policiji kako bi se on našao na dnevnom redu prve naredne sednice Skupštine.
Slušate novosti dana. Posle epidemije na dečijem odeljenju Čačanske bolnice na lečenju se nalaze još 4 bebe, a njihovo stanje je stabilno, kaže za naš program portparol te ustanove Slobodan Gujančić.
Bebe su u dobrom opštem stanju, trenutno se na dečjem odeljenju nalaze na lečenju 4 bebe koje su već nekoliko dana bez povišene temperature, zadovoljavajućeg opšteg stanja sa normalizovanim laboratorijskim analizama i one tu praktično borave da bi se ispoštovao prethodno planirani terapijski protokol. Uopšte nema razloga za paniku među našim sugrađanima i dalje se posao odvija po jasno utvrđenim pravilima i po svim strogim merama kontrole.
U Čačanskoj bolnici je u periodu od 25. septembra do 10. oktobra zbog visoke temperature na lečenju bilo zadržano 7 novorođenčadi.
Napad psa na trogodišnju devojčicu i čopora lutalica na trudnicu u prethodna dva dana samo su posljednji u nizu nemilih događaja u Beogradu koji su uznemirili javnost. Svi se slažu da je vlasnička nebriga glavni uzrok problema, ali da su kazne za neodgovorne vlasnike ili niske ili retke. Iz gradske uprave tvrde da je posljednjih meseci po dana podneto skoro 90 prijava veterinarskoj inspekciji za neodgovorne vlasnike pasa, dok iz nevladinog sektora upozoravaju da se broj pasa lutalice u Beogradu povećava iz godine u godinu. Vladimir Šobat.
Vlasnici su odgovorni za držanje i postupke životinja, a država mora da shvati da zakone koje donosi mora i da sprovede, kaže direktor organizacije za poštovanje i brigu o životinjama Orka, Elvir Burazerović. On podsjeća da zakon o dobrobiti životinja postoji i da je njime propisan način držanja opasnih životinja, pa i pasa poput rase Stafford Terrier, koji je preključe odgrizao uvo trogodišnjoj devojčici.
Opasni psi i uopšte psi ne mogu da se izvode na javne površine bez povosta, a kada su u dvorištu, oni moraju biti isključivo u dvorištu, u boksu, nikako ne mogu napuštati dvorište. Takođe, životinje naravno moraju biti vakcinisane, obeležene i preporučuje se sterilizacija. Dakle, sve je jasno, samo je potrebno takav jedan zakon sprovesti.
Burazerović se nada da će jučerašnji slučaj napada čopora pasa na trudnicu poslužiti kao posljednja opomena gradskoj upravi da ozbiljnije krene u sprovođenje programa za rešavanje problema pasa lutalica.
Mi sad imamo u Beogradu u odnosu na prethodne 4 godine duplo veći broj životinja, znači sa 4000 povećane na 8000.
Sekretar za stambene i komunalne poslove u Beogradskoj upravi Predrag Petrović priznaje da u glavnom gradu ima mnogo više lutalica nego što se pretpostavlja.
Strategija predviđa da broj populacija na gradskim ulicama ne prelazi 4000, znači poželjni broj za Beograd je 2000 pasa na ulicu. Zadnje prebrojavanje je rekao da oko 2000 ide oko 15000.
Petrović ističe da je preko 80% pasa na ulicama nekada imalo vlasnike i da je upravo neodgovorno vlasništvo stalni izvor novih pasa na ulicama Beograda. Odgovorno vlasništvo podrazumeva da svaki pas bude obeležen, vakcinisan i po mogućstvu sterilisan, kaže Petrović.
Međutim, one koje to do sad nije radio, 1. septembra su počele, kažem, mere represije koje, nažalost, jedine mogu da daju rezultate. Septembra meseca do sad je poneto 88 zapisnika Republičkoj veterinarskoj inspekciji koja po službenoj dužnosti pokreće prekršajni postupak pred nadležnim sudovima. Kazne su u opseku od 5 do 25.000 dinara shodno zakonu prekršajima.
Od početka godine oko 800 građana zatražilo je odštetu od grada zbog napada ili ujeda pasa lutalica.
Dositej Obradović u srpskoj istoriji i kulturi naziv je međunarodnog naučnog skupa koji je otvoren u Beogradu. Povod je obeležavanje 200. godine od postavljenja Dositeja Obradovića za prvog srpskog ministra prosvete. Nataša Ćuković.
Ova godina je u Srbiji proglašena za godinu znanja u znak sećanja na sve velike naučnike, književnike, prosvetitelje koje smo u prošlosti imali. Predsednik Matice Srpske Čedomir Popov je u uvodnoj reči podsjetio da su dela Dositeja Obradovića kroz istoriju štampana i preštampavana bezbroj puta, a da i pored toga on nije postao istrošena tema.
Možda više nego ikad Dositejeve pouke i nauci baš danas su potrebni i ljudima i društvima da ne bi potonuli u beznađe i da bi sačuvali svoju moralnu i duhovnu suštinu i da bi sačuvali društvenu ravnotežu.
Sadašnji ministar prosvete i nauke Žarko Obradović smatra da nam Dositej Obradović ukazuje kako da prevladamo predrasude i kako da uhvatimo korak sa svetom.
Zbog toga je i danas savremen njegov nauk da se do puta za ubrzani razvoj svog naroda i države najbolje dolazi kada se vrednosti sopstvenog nacionalnog bića i tradicije povezuju sa progresivnim težnjama i tekovinama moderne civilizacije.
Sljedeća 3 dana naučni skup će, osim u Beogradu, trajati i u Novom Sadu, Hopovu i Krušedolu. A pored domaćih, na skupu o delu Dositeja Obradovića izlagači će biti profesori sa univerziteta iz Grčke, Italije i Nemačke.
Stigli smo do sporta.
U baražu za evropsko prvenstvo u fudbalu koje se iduće godine održava u Poljskoj i Ukrajini sastaće se Turska i Hrvatska, Estonija i Republika Irska, Češka i Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Portugal, odlučena žrebom u Krakovu. Prve utakmice baraže igraju se 11. i 12. novembra, a revanši 15. novembra.
U Niškoj gradskoj kući održana je konferencija za novinare pred subotnje 3. takmičenje iz kroz serije RTS-a za Grand Prix Radio Beograda. Javlja Stevan Kovačević.
Gradski sportski čelnici Niša obećavaju u subotu istinski trkački spektakl. Očekuje se učešće oko 3000 takmičara svih uzrasnih kategorija. Na programu je 28 trka, a najveće interesovanje vlade za nadmetanje seniora i seniorki. Amela Terzić iz Novog Pazara jedina je u konkurenciji za veliku nagradu Radio Beograda. Dolaze i takmičari iz Rumunije i Mađarske. Generalni pokrovitelj priredbe uz grad Ministarstvo omladine i sporta. Generalni sponzor fabrika kotlova i šporeta ABC proizvod iz Užica. Znak za početak takmičenja u 9.30 da će promoter takmičenja Borisov Pisić, prvak i rekorder Mediterana na 110 metara s preponama. Sve goste pozdravit će i gradonačelnik Niša Miloš Simonović.
I pre nego što čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra, još jedna korisna informacija.
Kompanija Telekom poklonit će Beogradu solarni punjač Strawberry drvo, koji će svečano biti pušten u rad u subotu 15. oktobra ispred ustanove kulture Vuk Karadžić. Pomoću ovog uređaja korisnici mobilnih telefona, muzičkih plejera i digitalnih fotoaparata moći će da dopune baterije i na taj način skrenu pažnju na važnost korišćenja obnovljenih izvora energije. Strawberry drvo, javni solarni punjač mobilnih telefona, osmislila je i napravila grupa studenata sa Beogradskog univerziteta, a prvi put je predstavljen ne samo Srbiji, već i svetu oktobra 2010. godine, kada je instaliran na gradskom trgu u centru Obrenovca.
Eko. Kroz serija RTS-a. Niš, 15. oktobar u 9.30. Generalni pokrovitelj, Ministarstvo omladine i sporta. Generalni sponzor, Fabrika kotlova i šporeta ABC proizvod Užice. Kroz serija RTS-a. Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 13, u Nišu je 12 stepeni. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
U jutarnjim satima hladno, magla po kotlinama zapadne i južne Srbije. Tokom dana pretežno sunčano, izuzev na jugu, gde će biti umereno oblačno. Vetar slab do umeren severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. U Beogradu posle hladnog jutra pretežno sunčano. Jutarnja temperatura 6, najviša dnevna 14 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Damir Gođevac, spiker Vera Vasiljević, producent Srđan Manojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.